shuffle up and deal.
Hei og hjertelig velkommen til Pokerpodden, Norsk Pokerforbunds podcastprosjekt. Vi har rundet 10 episoder, og med meg har jeg fortsatt president I Norsk Pokerforbund, Sigurd Eskeland. Hvordan føles det å være tosiffra, Sigurd?
Det jo stort selvfølgelig med tosiffra, men vi får gå for tresiffra og kanskje firesiffra på etter hvert også. Men ja, nei, det gøy å... At vi har klart å gjennomføre... Det var jo en idé som kom fra deg først og fremst, og så har det ballet på seg, så det må jo være litt ordentlig gang da.
Ja, enig. Vi har hatt til nå hatt veldig mange fine gjester, og I dag inget unntak. Vi har med oss en Hall of Famer. Han vel en av de nordmennene som har flest finalebord I VSO. 5, om jeg ikke tar feil, og har internasjonale resultater som få andre nordmenn. Hjertelig velkommen til Jan Olav Sjåvik.
Tusen takk, det hyggelig å være her.
Utrolig hyggelig at du tok tid til å prate med oss. Hvordan hverdagen?
Hva sa du, hverdagen?
Ja.
Jo, det stille og rolig. Jeg bor jo I Bergen nå, og det som jeg har holdt på med de siste 3 månedene egentlig å lege anklen min. Jeg brakk anklen I januar på 2 steder, og med ekstra diverse bindevevskader og sånn. Jeg var ute på en tur på glattisen, faktisk. Og plutselig så var det gjort. Så dette var så komplisert brudd at legene på Haukeland mente at dette måtte inn og opereres med en gang. Så jeg var på operasjonsbordet etter 30 timer. 30 timer etter at det skjedde. Og masse titan og sånn operert inn I foten da. Sånn skruer og sånne plater og alt mulig. Sånn, men det fungerer bra. De er flinke, disse legene. Så det siste par ukene så har jeg vært I stand til å omsider gå litt an på foten. Så det virker definitivt som det på rett vei. Da. Så, det jo ikke den dårligste tiden å være bundet til rullestol og seng og sånn på. Med koronatider så man jo mye innendørs uansett.
Hellig uheld, kan man si. Eller hva man skal si.
Så, men jeg håper jo at dette nå nærmer seg slutten da. Begge deler egentlig.
Ja, nettopp. Jan Olav, du har jo hatt en lang og begivenhetsrik pokerkarriere. Kan du si litt om hvordan du startet med poker I første omgang?
Ja, det jo egentlig en litt morsom historie, synes jeg, fordi at når jeg begynte jo egentlig ganske sent, og når jeg var oppe I 20-årene en eller annen gang, så var det en kamerat av meg som lurte på om vi skulle spille poker heads up. Og jeg hadde aldri spilt poker før, jeg var litt skeptisk til dette her, så jeg sa liksom, jeg tror ikke poker noe for meg, sa jeg. På den tiden så drev vi jo mye med travspill og sånn. Men poker var helt ukjent for meg, så jeg lot det ligge. Så gikk det en del år da, og etter hvert så begynte jeg å spille mye, mye kortspill på travbanen. Men det var mest sånn, med veldig små innsatser og spardam og bondebridge og sånne spill. Så det var først I 96, så begynte vi en gjeng å spille på et... ulovlig kasino I Oslo sentrum. Og det var jo veldig spennende og litt skummelt. Men det var en del litt leisure elementer der med noen hadde skuddsikre vester, noen hadde våpen på seg. Men det var stort sett ikke noe problem. Det var veldig juicy og fine lag. Og vi spilte første året spilte vi pot limit Skal se hvordan var dette. Første året spilte vi 5-korts lukka pot limit. Og så etter hvert så gikk vi over til etter ett år cirka, så gikk vi over til no limit, til hold'em pot limit. Så det gikk noen år der, fra 96 til rundt 2000, hvor ingen av oss egentlig hadde peiling på hvordan vi skulle spille dette spillet. Det var jo ikke så lett å finne veiledning. Internettpoker hadde så vidt begynt. Jeg var tidlig ute der da, begynte I 96 på Pokerspot. Det var vel første Pokerspot og Planet Poker. Men det var lave innsatser online. Det var ikke så lett å finne informasjon om spillet. Det fantes noen, jeg vil si, dårlige pokerbøker. Men det var bedre enn ingenting. Så fra 2000 så begynte jeg å reise internasjonalt og spille poker. Og på den tiden så var det ingen som hadde noe særlig tro på at det kunne gå bra. Fordi at man hadde stor respekt for spillere, ikke bare fra USA, men også fra Storbritannia. Men det viste seg jo at særlig spillerne I Storbritannia, de var jo ikke all verden. Så at, det var fullt mulig å konkurrere med dem da. Fra 2000 utover så var jeg I USA I flere ganger I året og spilte. Vegas selvfølgelig, først og fremst. Men også Atlantic City og Los Angeles. Så, og fra 2006 så begynte det å bli veldig intenst, fordi at da sluttet jeg jobben for å spille poker på heltid. Så fra 2006 til 2009 kanskje, 2010, så var det mye reising. Spilte mange EPT-er. Spilte mange øvelser under World Series. Så etter det så har jeg trappet ned en del senere. Nedtrappingen begynte vel når jeg fikk et skattekrav på 5 millioner, som var helt useriøst.
Ja.
Vi fikk redusert det kravet til slutt, men man får seg en liten karamell. Ja. Man får sånt I posten, og det... skattereglene jo definitivt en hovedårsak til at jeg har spilt lite de siste årene.
Ja, det er jo flere som... Altså, det jo lett å være frustrert over... Altså, først og fremst hvor uoversiktlig det og hvor... Det jo tre forskjellige kategorier du kan havne I bare basert på ulike kriterier, bare det, og for en vanlig person som har lyst til å oppi det her, så det ganske vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til det.
Og det virker ganske tilfeldig hvilken kategori du havner I. Det kan se ut som du havner I denne kategorien som gir mest penger til skattemyndighetene, hvilket jeg synes ganske drøyt. Og ja, det veldig uforutsigbart, og reglene I seg selv helt urettferdige etter min mening.
For å komme litt tilbake til det du nevnte her, du sa det var vanskelig å finne informasjon om dette med hvordan bli god I poker, og likevel så klarte du da å gå fra å spille på altså, en klubb I Oslo til å hevde deg internasjonalt over noen få år egentlig. Hvordan var det du ble god da? Var det talent? Hadde du bare følelse, eller hva var det som liksom gjorde at du hadde så stor suksess?
Jeg vil jo si at jeg fikk en slags aha-opplevelse på hvordan man burde spille. Du kan si de ideene brukte jeg systematisk I alle mulige situasjoner. Det som var overraskende for meg var jo at når jeg for eksempel var I Atlantic City I 2000-2001 og spilte cash lag limit hold'em 50-75, 50-100 kanskje også, så var det egentlig veldig få, altså man trodde jo, I USA så har de jo spilt poker siden tidenes morgen. Altså amerikanerne jo født med poker på kjøkkenbordet. Så det veldig mange amerikanere som har bakgrunn fra dette og spiller liksom tolle ok. Men det jeg synes var overraskende var jo at det virket ikke sånn. Når man, det var store hull I pokerforståelsen deres da. Så det som var utslag for meg, vet jeg satt meg ned og tenkte over hvordan bør dette egentlig gjøres. Og det har selvfølgelig mye med sannsynligheter å gjøre. Og det klart at I dag så det vel ikke... Altså, Altså, det de mest professionelle gjør I dag vel egentlig en slags fortsettelse av den tankegangen.
Mm.
Så det ikke noe, det ikke hokus pokus, ikke sant? Det men det var, det virket veldig, veldig bra. Jeg hadde, mens jeg spilte på denne dette ulovlige kasino, så leste jeg jo denne boken til Doyle Brunson, Supersystem.
Mm.
Og det ble jo egentlig nesten gjort litt nær, ja. De kalte meg Doyle I en periode der.
Ja.
På grunn av dette her. Men jeg tror ikke den hadde så stor betydning. Altså, jeg var kjent for å være en av de to klart mest sinnssyke spillerne I laget på den tiden. Så det høres, det kanskje overraskende for de som har sett meg senere, men det var ganske ville, ja, jeg spilte noen ganske ville potter der, for å si det mildt. Og senere, og mens dette skjedde, spilte jeg også som sagt litt Limit Hold'em på internett. Og Limit Hold'em så jeg på som I utgangspunktet så jeg på det som et spill for de som var for feige til å spille Pot Limit.
Ja.
Samme spillet, bare at det var for feiginger. dette skulle vise seg at det, etter hvert skjønner jeg jo at dette var ikke helt riktig. Fordi at det veldig, veldig mye teknikk I Limit Hold'em.
Mm.
Så jeg spilte dette online, og jeg husker særlig en hendelse hvor jeg prøvde å spille veldig kreativt. Og det gikk jo selvfølgelig ikke bra. Det liksom, du blir jo synt ned I spillet, som regel. Så var det en som kritiserte spillet mitt, og så sier jeg at jeg må prøve å være litt kreativ. Og sånn. Så sa han et eller annet med at ja, liksom, hvis du kunstner I dette spillet, så går du bak og sånn da. Og det morsomme jo det at etter hvert så begynte jeg jo, hva skal jeg si, disse kommentarene hjalp for meg. Blant annet dette med at hvis noen spiller opp I Limit Hold'em, så har du jo fryktelig lyst til å spille en hånd I senere posisjon med 10-9 I suited, for eksempel.
Mm.
Men du måtte bare bite tennene sammen og som regel kaste den hånda da. Fordi at det den hånda vanskelig å spille da, I og med at du starter som underdog, ikke sant?
Mm.
Så det en hånd selvfølgelig du spiller I alle situasjoner I No Limit, men I Limit så må du være litt forsiktig med disse her limpe under øynene med 8-6 suited og sånn, sånn som noen gjorde inkludert meg selv på den tiden I Limit Hold'em. Du går blakk og gjør det.
Du har blitt Norgesmester I Limit Hold'em også. Kan du fortelle litt om den hendelsen? Ja.
Jeg har blitt Norgesmester to ganger I Limit Hold'em. En gang I Riga, og en gang I Dublin. Så det skal jo sies kanskje at jeg ser jo på Limit Hold'em som mitt klart beste spill. Jeg spilte jo, det jo definitivt Limit Hold'em som jeg har spilt mest når det gjelder cash-lag. Spilt på veldig høyt nivå I USA. 100-200, 200-400 til og med noen få ganger 300-600 og jeg var vinnende spiller på disse nivåene I alle fall frem til ja, 2010 rundt der nå, siden den gang så det jo blitt selvfølgelig vanskeligere og vanskeligere å vinne på disse kursene og jeg tror nesten ingen egentlig har en edge Lenge så visste jeg jo, jeg visste jo alle de beste Limit Hold'em-spillerne, hvem det var. Og dette jo folk som ikke så kjente, men jeg kjente alle sammen egentlig. Og en morsom historie kanskje, fra 2002, da spilte jeg en turnering på Commerce I Los Angeles. Limit Hold'em-turnering med $300 buy-in. 165,000 dollar I første premie så det var masse det var masse deltagere og masse re-entries eller rebuys da som det heter den gangen og jeg endte opp heads up med Daniel Legrano og slo han og dette var jo kjempemoro han var jo allerede da på vei til å bli en stjerne Og Limit Hold'em var hans beste spill. Så og det, jeg snakket med en journalist etter seieren. Han sa at han hadde snakket med Daniel før finalbordet og spurte han hvem han helst ikke ville ende headset med. Og da hadde han svart meg. Og grunnen til det var nok det at jeg hadde spilt allerede headset med Daniel Legrano et cash-lag I Atlantic City året før. Så han visste hvem jeg var da. Så det kanskje det aller beste pokeret min jeg har.
Ja. Var det vanlig for nordmenn å hevde seg så tidlig I utlandet I disse feltene, eller var du nesten den eneste nordmenn som fantes der borte?
Nei, det var helt uvanlig for nordmenn å I deltatt europæere og gjøre det bra der borte. Det jo bare Thor Hansen som helt enestående på det området. Han dro bortover mange år før meg og hevdet seg på de høyeste kursene. Så... Nei da, det var langt fra vanlig.
Hvordan, jeg husker at det var et år hvor du satte en annen rekord I satellittseire I VSOP, var det ikke noe sånt? Men jeg husker det var en sånn historie.
Stemmer, det var I 2001, det var verdensrekord I... antal seter for main event I World Series vunnet I live satellitter og da vant jeg 10 seter hvilket da betyr I teorien $100,000 hver sete jeg kastet jo $10,000 men det var jo noen vi gjorde jo noen deals men de aller fleste dealsene var jo på mer enn $5,000 da sånn at ja, så det var jo rundt 80 kanskje så det var en kjempestor suksess og resultatet av det var jo at jeg ble jo kjent faktisk I hele Vegas det var sånn, uansett hvor jeg satt meg ned ved pokerbord da så fikk jeg spørsmål om dette her så det gjør meg til historien at det var mye rebuys I disse satellittene og jeg var villig til å bruke mye rebuys fordi at det var en optimal strategi som ikke alle fulgte Så det var en del av det selvfølgelig, at folk skjønte ikke at når de var shorte og rebuy-perioden var feil med å bli slutt, så var de jo nødt til å, de var jo nødt til å ta rebuy da, hvis du sitter med en stack som ikke spillbar. Men igjen, liksom jeg fulgte prinsipper som jeg trodde på, og det fungerte bra, og det som var veldig fint for meg var jo at dette her var jo en short-stack-turnering, og jeg må innrømme at jeg bedre på short stack no limit enn jeg på big stack da. Så det I hvert fall lettere for meg da. Det lettere for meg å gjøre riktig I short stack. Det.
Ja, sånn tror jeg det mange av oss som har det. Jeg jo kjent eller ikke kjent for, men det jo turbo jeg har mine beste NM-resultater I, og det jo samme prinsippet der. Hvis bedre som short stack enn som
Det blir fort veldig desperat I de turboturneringene.
Ja, viktig å vite hvor man skal sette inn støte. Men altså, jeg synes jo det interessant at du snakker om, altså igjen at du tenkte frem til strategier, og det med at det var litt informasjon, for sånn som I dagens landskap, så det jo uendelig nærmest mye informasjon, og altså hovedproblemet for pokerspillere nå at man drukner jo omtrent I informasjon, og man må liksom vite hva det man skal lytte til hvordan man skal finne informasjon, for at du har jo alle mulige coaching sites, du har jo YouTube, du har jo altså det jo massevis av bøker som har skrevet siden den tid, og så videre og så videre og så videre, så det må ha vært litt sånn artig tid å holde på med det, hvor man på en måte var litt mer sånn opp til ens eget hjerne da, eller man kunne selvfølgelig snakke med folk og så videre, men I hvert fall I forhold til hvordan nå da, hvor man kanskje nesten avhengig av å hente inn informasjon og bruke programmer og så videre for å jobbe med pokeren.
Ja, jeg tror det var en tid hvor det var viktigere å ha talent, mens nå så det viktigere å ha arbeidsmoral. Så det man kan gjøre I dag jo og det jeg tror de beste spillerne I verden gjør, at de hver eneste dag så jobber de med situasjoner, de setter opp situasjoner og så analyserer de, og så kjører de gjennom noen verktøy også. Og så prøver de å finne ut hva som optimalt, optimalt linjevalg her. Og så, når de da kommer i en situasjon hvor de faktisk spiller, så prøver de å trekke sammenligninger og se, ok, hva ligner dette på av det jeg har analysert tidligere?
Mm.
Så jeg tror det ligger beinhardt arbeid og bak suksessen til mange av de som er de beste i verden i dag.
Mm. Jeg er helt enig i det. Hva driver du med? Du sier at du ikke spiller så mye poker lenger nå for tiden. Hva driver du med sånn, ja, som jobb og eller altså, hovedinteresse nå for tiden?
Jeg har jo drevet siden 2014, så har jeg vært veldig interessert i fantasy-sport. Særlig fotball, men også andre sporter egentlig. Så og der er det jo det er mulig å spille der med penger som innsats.
Mm.
Så det passer bra for oss som allerede er vant til det.
Mm.
Så jeg ikke så veldig involvert i den der tradisjonelle FPL-turneringen, som jo gratis. Men så jeg spiller det vi kaller Daily Fantasy, som hver eneste uke, så det innsatser og utbetalinger. Og da særlig for Premier League da.
Mm.
Så dette har jeg drevet med i mange år som sagt, og det passet egentlig veldig bra for meg at jeg fikk tilbud om jobb i et selskap som driver nettopp med dette her for ja, 2,5 år siden.
Mm.
Så det grunnen til at jeg flyttet til Bergen, fordi jeg har kontoret i Bergen. Og jeg trives veldig godt med å jobbe som produktutvikler for Scout Gaming Tech, som driver, som er jo ledende i Europa på dette her.
Mm.
Så hver eneste dag så er jeg inne og spiller litt fancy. Og det trives jeg veldig godt med.
Jeg har et pokerfaglig spørsmål til, eller ikke faglig, men jeg vet ikke om du vil kalle det et høydepunkt, men det var i hvert fall en stor situasjon. Du vet, du kjenner sikkert at hvilken hånd vi skal snakke om, som er sikkert en av de mest definerende hendene du har vært gjennom. Eller du har tidligere omtalt det som den viktigste pokerbotten du noen gang har spilt. Treveis i EPT London.
Ja, vi husker den med blandede følelser.
Kan du fortelle litt for deg som... det her er jo en av de mer omtalte og kjente her norske enn i internasjonal poker, men kan ikke du fortelle litt for deg som ikke kjenner historien om hva som skjedde i dine hånda?
Jo, det var EPT London i 2006, og vi var nede på 3 spillere, og 2 av oss hadde omtrent like mye chips, Vicky Corran og meg. Og det kom en situasjon hvor jeg da sitter på button, har 2 treere, høyner med høyner vel til noen slags 70.000 eller noe sånt. Vicky Corran slår en gang til fra Lilleblind. Og hun såpass saklig spiller at jeg vet hun har noe ganske bra. Og jeg kan slå en gang til og sette henne all in, men jeg vet at hun kommer til å syne. Og med 3 par så er det... altså det er ingen fold equity her. Du kjenner deg jo ikke veldig sterkt med 2-3-er heller. Det best case er coinflip. Så det jeg bestemte meg samtidig, det følte jeg at jeg kunne ikke kaste her, fordi at jeg var allerede inne med en del chips og sånn. Så jeg tar og syner den kontraen. Og så kommer da floppen med... jeg tror det er knekt 9-9. Og så går hun all inn i front. Og dette var jo en ganske ok flop for meg da. Det var jo, jeg håpet jo selvfølgelig på en lav flop. Og hvis det hadde vært rett og slett en lav flop, så er jeg jo... ja. Da må man jo nesten på med pengene. Og denne er jo ikke så ulik. Men det som jeg oppdaget senere, var jo at selv i denne situasjonen her, la oss si at hun har S-kongen da. Og så har jeg 2-3-ere, og så har bordet knekt 9-9. Jeg er jo favoritt, men jeg er jo ikke veldig stor favoritt. Det er jo overraskende hvor jevnt det er egentlig da.
Mm.
Sånn at Men jeg tenkte fryktelig lenge, og dette jo blitt et sånt slags øyeblikk på PokerStars sin liksom de nevnte jo i flere år dette her som et liksom veldig spennende øyeblikk i EPTs historie. Jeg satt i ganske mange minutter og vurderte og endte opp med å syne. Og så hadde hun bare to overkort da. Og så ble jeg dratt ut på tørn. Så og da var det jo slutt for meg I turneringen. Og hadde jeg vunnet den potten, så hadde jeg jo vært da hadde jeg nesten slått ut Vicky Corian og hatt vel nesten like mye chips som han som ledde ut. Og det var jo stor forskjell på første premien her og tredje premien. Og Vicky Corian endte opp med å vinne turneringen og ble passet av PokerStars og ble stor stjerne.
Hun vel også kjent som den første som har vunnet to EPT main event også.
Riktig. Hun blir jo ikke spilt på som noen supergod spiller av de som eksperter, men det hun nok heller ikke, altså. Men hun har noen ferdigheter som ikke så lett å sette fingeren på, som handler om menneskekunnskap, tror jeg, da.
Mm. Så det som Phil Hellmuth kaller for white magic?
Phil Hellmuth I egen klasse. Han driver jo med en helt egen idrett, egentlig. Helt umulig å forstå hvordan han kan gjøre det så bra med de tekniske hullene som han har. Det er virkelig merkelig med Phil Hellmuth. De sier jo altså, den rådende oppfatningen jo at Phil Hellmuth mye bedre til å spille mot svake spillere enn mot gode spillere. Og at han ekspert på å utnytte og få dratt ut mest mulig chips av de svake spillerne. I langt større grad enn kanskje de som regnes for å være de beste spillerne i poker. Ja. Så han har en styrke der. Men som sagt, han gjør masse ting som ser ut som tekniske feil. Så, men det vanskelig å argumentere med han har hatt mye suksess og han har vunnet bracelet I masse forskjellige spill og han har selvfølgelig spilt masse turneringer da. Men Phil Hellmuth det er litt av en type jeg husker de første årene jeg var I Vegas der så nektet han å prate med meg til og med når jeg satt ved bordet fordi at da var han sånn at han ville ikke snakke med de som ikke var verdige de som han ikke kjente og visste at liksom, ja, der har vi en god pokerspiller og ja, han har gjort det bra I noen turneringer og sånn de han ikke kunne respektere på en måte fordi han kjente dem ikke de ville han ikke nedlate seg til å snakke med så det, men det han ga seg jo på det etter hvert da men en merkelig fyr det mange som ikke liker Phil Hellmuth fordi at han driver og skjeller ut folk når han tapper og sånn Men det jo ikke noe vondt I Phil Hellmuth. Jeg synes han en morsom fyr.
Du nevnte da vi snakket sammen før podcasten at du hadde møtt Sam Farah like etter at han tapte heads up for Chris Moneymaker I den kanskje mest episke... Ja, det jo den viktigste pokerturneringen for pokerindustrien noensinne, må vi kunne si, da Moneymaker vant... så Peter har kvalifisert seg på Stars, men ja. Hvordan var ditt møte med Sam Farah?
Ja, det stemmer det. Det var jo morsomt å ha en sånn ørliten, bitteliten del av pokerhistorien I seg på en måte. Jeg satt og spilte cashlag på Bellagio den kvelden som de spilte finalbordet. Og da spilte de jo Downtown på Binners Horseshoe. Så lå det et ark på en av stolene der med noen navn og noen chip counts. Kikket på dette her, hva dette her for noe? Ok, han som sto øverst. Det var en som het Chris Moneymaker. Det må jo være en spøk, tenkte jeg. Det jo ingen som kan hete det. Men det visste jeg jo, dette var rett og slett chip count over finalbordet. Og når jeg var ferdig med økten, så gikk jeg jo bortover inne på Bellagio på vei til rommet mitt. Og I en av de barna der så jeg jo Sammy Farah stod der og på det tidspunktet så visste vi jo at han hadde blitt nummer to Jeg kjente jo egentlig ikke han, men jeg hadde sett han en del ganger på High Limit-seksjonen på Bellagio, og tenkte jeg får gå bort og gratulere. Så jeg gjorde det, og så men han var lei seg da, fordi at han, en ting var at han hadde tapt, men en annen ting var at han fortalte at han hadde sagt nei til en deal med, som Chris Moneymaker hadde tilbudt han, som var egentlig veldig fordelaktig, ikke sant? For Sammy Farah ble jo regnet som den beste spilleren på dette tidspunktet her. Sånn at så han fikk nok tilbud som var mye mer verdt enn chipsene hans til seg. Men han tenkte at han hadde overtaket her, sånn at han nektet å gå med på den avtalen. Og det var han lei seg på etterpå, fordi at det var en slags dårlig businessavtale egentlig, som han sa. At han burde bare innsett at liksom, dette er så godt tilbud at dette kan jeg ikke si nei til. Så ja, det var det er morsomt å tenke tilbake på.
Vi har fått noen spørsmål på Facebook, Jan Olav. Vi har et poker-relatert spørsmål, og så har vi et politikk-relatert spørsmål. Det er jo to emner som vi vet at du er opptatt av. Så vi kan jo starte med pokeren da. Og Abdelen lurer på hvor det nordmenn, altså hva det nordmenn bløffer i? Det jo noen spots nordmenn overbløffer i. Har du noen tanker om hvor vi kan lukke nordmenn?
Tilfelle hvor nordmenn bløffer for mye?
Ja, situasjoner der det overbløffes.
Det er vanskelig spørsmål.
Ja, det er det.
Det er vel et vanskelig spørsmål. Jeg kommer ikke på noe i farten da, altså.
Nei.
Og jeg tror heller ikke at det er... Jeg tror vel kanskje at på et tidspunkt så kunne man kanskje karakterisere norske pokerspillere som en gruppe. Men etter hvert så blir jo miljøet mer og mer internasjonalt. Impulsene kommer jo mer og mer internasjonalt. Så jeg vil tro at det går ikke an å si noe generelt om det, altså.
Nei. Nei, det jo, vi har jo nordmenn som bor i utlandet og hevder seg i utlandet, og ja, det nok et poeng som du sier, og kunnskapen jo også mer og mer internasjonal, at pokerspillere ikke er så segmenterte som man kanskje var i gamle dager, for å si det sånn.
Jeg tror jeg kan si at hvis jeg kan komme med noen råd og sånn, så tror jeg nok det at utviklingen har gått mer og mer i den retning at man spiller med oddsen. Og ofte så vil jeg si at man er veldig sånn kortdrevet, som jeg liker å kalle det. At det er kortene på hånden som på en måte dikterer hva man er nødt til å gjøre, eller hva som er riktig å gjøre. Men hele situasjonen må jo tas i betraktning her. Sånn at, og det er mye snakk om ranger og sånn, ikke sant? Din range og motstanders range og alt dette her. Sånn at, så egentlig så får man ta liksom alt dette i ta hensyn til det, og så finne ut hva er best avgjørelse akkurat i denne situasjonen gitt disse forutsetningene.
Absolutt. Skal vi dristes ut i et politikkspørsmål fra Gunnar her, hvis du er for det, Jan Olav?
Ja, det kan være godt.
Han spør om hvordan du ser for deg de neste 4 årene frem til det neste amerikanske presidentvalget, og nevner noen stikker som Bidens muligheter for gjennomslag i kongressen, eventuelt Trump comeback, Proud Boys, Black Lives Matter, hvordan Harris vil klare seg i tilfelle Biden skulle for å gå av naturlige årsaker og så videre.
Ja, det er et par ting som jeg kan i hvert fall peke på her. Og det er at for første så mener jeg at politiske situasjonen i USA er blitt enda mer polarisert etter valget. I øyeblikket er det enorm avstand mellom de to partiene, kan vi si, og grupperinger der. Og det gjør at i det øyeblikket som det er liksom noe tvil om hvem som har makten, så blir det plutselig veldig vanskelig å få gjennomført ting. Så i øyeblikket så har demokraterne kontroll over både senatet og representantenes hus, men marginene er så små som de kan være Det är egentligen 50-50 I senatet med så det Harris som har dubbelstemme som har vi där. Och så har demokraterna en stemmes övervikt I representanternas hus. Så det är supersyltigt. Hvis de mister en stemme på egen sida så är det kört liksom där får de inte veta ting. Och som om inte det var nog så är det ju sån så är det ju I 2022 så är det ju då valg igen på kongressen. Och det som nästan alltid sker är ju att det parti som inte har presidenten går fram I dessa valgene. Så det är god chans för att att republikanerna kommer till att vinna kontrollen enten I ett av husen eller bägge. I ögonblicket så är det faktiskt I representanternas hus som det ser lysest ut för dem. Där är det cirka 1,88 för att republikanerna får makten I 2022. Men I senatet som traditionellt har varit republikanernas starkaste sted så är det egentligen lite sån 50-50. Så en ting är att Harris jag tror ju Harris kan bli en väldigt bra president. Jag syns inte det är något som tyder på att det vill vara något att hun vil gjøre noe tabber, men det største problemet hennes at hvis det skulle skje at hun må overta I løpet av denne presidentperioden, så det jo fort vekk slik at hun kommer inn I en situasjon hvor hun nesten ikke får gjennomført noen ting, fordi at republikanerne har overtatt makten I et av kammerne. Så det politiske systemet I USA jo ødelagt. Det fungerar inte helt att du kan se det har varit en gradvis situation hvor de sista ska vi se si, jag tror egentligen att det började kanske på 90-talet men då var jag inte intresserad av amerikansk politik men liksom det blir stadig mer steile fronter och nu handlar det kun om att de är liksom selv saker som republikanerna är enige vill inte stemme för fordi att det vill gi en slags PR-fordel for presidenten. Så, og det jo selvfølgelig også sånn at penger betyr fryktelig mye der borte. Du nødt til å ha penger for å kunne bli valgt til alle mulige politiske posisjoner. Du må føre valgkamp, som dyre. Og det gjør at når de avhengig av penger, så er de rett og slett nødt til å gjøre, altså, det nok en god del av grunnen til at Trump fortsatt har stor makt. At de vet at ved å støtte ham, så får de tilgang til penger. Så de får I for seg også større tilgang til velgegruppen hans, som også viktig. Men dette med pengene tror jeg det som virkelig ødelegger for amerikanerne. Og det er vanskelig å være optimistisk på vegne av USA på grunn av dette.
Vi får håpe at det I hvert fall blir mulighet til å reise fortsatt til Vegas I årene som kommer da, for oss nordmenn og kanskje oppleve lignende ting som du har hatt muligheten til å oppleve der borte. Ellers jo Norges Vegas på Gardermoen, og da det jo bare å begynne å glede seg til det som skal skje I oktober, nemlig NM.
Absolutt, absolutt. Neida, jeg jo... Jeg en slags fan av USA, jeg da. Og jeg har truffet masse hyggelige folk der borte. Og jeg har truffet masse smarte folk. Når man ser på politikken som blir ført, så kan man jo lure på hvor smarte de Men ja, jeg synes jo det synd at de har så store problemer. Og når det gjelder NM, så det klart at det... Jeg kommer jo til prøve å få vært med I alle NM jeg kan. Synes jo det kjempemoro. Og det er litt lettere å vinne der, men også der begynner det jo selvfølgelig å bli hardere motstand.
Dagens lettelse, eller regjeringens plan om lettelse I samfunnet som kom I dag, gjør vel også sjansen for at NM Det ikke sjans for at NM kan gjennomføres som planlagt, så vi får bare krysse fingre av det her og alt som krysses kan for at NM kan gjennomføres som normalt 11. til 18. oktober I pågående morgen. Tusen takk for at du har tatt deg tid til å dele av både historie og kunnskap I dagen, Ola. Det har vært utrolig hyggelig å ha deg med.
Ja, det var bare moro dette.
Tusen takk til deg og Sigurd. Det alltid like hyggelig å spille inn podcaster med deg.
Tusen takk, takk. Til samme deg,
Tusen takk til alle som har lyttet på podcasten. Og forresten, hvis dere skulle tenke dere å bli medlem I Norsk Pokerforbund, hvor kan du gjøre det, Sigurd?
Der går du inn på hjemmesiden norskpokerforbund.no, og så klikker du lenken der hvor du står og blir medlem. Og så melder du deg inn. 299 for året. Nesten gratis.
Da sier vi takk for I dag. Vi prates igjen I neste uke. Rønn godt!